Banatul în direct.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus. Dacus, alegerea ta corectă.
Sebastian Dragomir sunt eu, mă bucur că din nou împreună suntem și astăzi la emisiunea Banatul în direct, evident și astăzi împreună cu un invitat special. În ultimele 24 de ore am văzut că vremea și-a făcut de cap în țara noastră și nu numai în țara noastră, în toată regiunea. Visculul, ninsorile abundente, vântul puternic au produs efecte în peste 170 de localități din 22 de județe, printre care și Caraș-Severin. În toată țara s-a intervenit pentru deblocarea a sute de mașini înzepezite, au căzut din nou copaci, stâlpi de electricitate și așa mai departe. Printre toți cei mobilizați, printre toate structurile, evident că au fost și formațiunile Salvamont. Ei bine, astăzi în studioul Radio Reșița este Cornel Galescu, șeful Serviciului Public Județean Salvamont din Caraș-Severin. Te salut, Cornel, și mă bucur că ai acceptat invitația.
Salut, salut și pe ascultători, mulțumesc pentru invitația.
A fost așa cu puțin emoție, era cât pe aici să ne auzim prin telefon, adică locul tău e undeva pe munte, cu siguranță ai fost în weekend pe munte.
Da, am fost de fapt în, atât pe munte cât și la activități administrative, respectiv la ședința organizată de prefectură cu privire la codurile de care aminteai mai devreme.
Practic, județul Caraș-Severin a scăpat relativ ușor de această dată. Nici nu știu cum să spun, pentru că n-aș vrea să alertăm inutil populația. E logic atunci când e iarnă să ningă, să fie viscol, mai ales în zona montană. E de așteptat sau ar trebui să ne așteptăm cu toții să fie și astfel de probleme.
Eu cred că aceste semnale pe care le-a dat natura au fost de bun augur pentru județul nostru, fiindcă ne dă posibilitatea să ne pregătim. Este doar începutul sezonului de iarnă și cred că a fost binevenită această videoconferință organizată de către Ministerul de Interne și la care și Salvamontul a luat parte. Și cum Salvamontul se ocupă nu doar de intervenție, ci și de prevenție, este bine să știm ce avem de făcut și pentru asta este recomandabil să ai un antrenament, să ai o pregătire.
O mare parte din viața noastră se desfășoară pe rețelele de socializare și acolo am văzut că părerile sunt împărțite. O parte dintre cei care scriu acolo sunt extrem de bucuroși că în sfârșit a venit zăpada și că sezonul de schi poate începe mult mai repede decât în urmă cu alți ani. Alții dimpotrivă spun, da, ninge, ce frumos, dar iată că i-a luat din nou pe nepregătite pe cei responsabili.
Da, eu cred că de data asta n-a fost chiar pe nepregătite, adică din câte știu eu, toate structurile sunt puse la punct. Normal că atunci când există situații extreme, este greu să gestionezi totul ca la carte, dar în principiu eu spun că față de alte județe care erau sub cod roșu, noi am fost atinși doar de partea portocalie a acestui cod și asta în zona montană, în zona de, mai concret în zona de est a județului, spre munții Cernei. A fost afectat și sigur că și Muntele Mic și Țarcu, în special în acest weekend, au viscolit, n-au fost chiar cele mai bune condiții pentru practicarea sporturilor de iarnă, dar lumea cred că era dornică să ia contact cu zăpada, cu aerul de munte și ca urmare, cel puțin pe Muntele Mic am văzut foarte multe mașini, așa cum s-a întâmplat și în weekendul anterior.
Asta deși au fost probleme de care vorbeam și eu ceva mai devreme, respectiv săptămâna trecută a fost drumul închis din cauza stâlpilor și a copacilor doborâți, n-a fost curent. Despre un astfel de conflict sau cu un astfel de conflict mă confrunt și eu personal. Fiul meu este iubitor de munte și de schi și evident că a trebuit să duc multă muncă de convingere că nu e necesar sau nu e obligatoriu să ne grăbim. Lucru confirmat și de cei care operează acolo pe munte, nu? La sfârșitul săptămânii trecute am fost cu toți anunțați că se deschide sezonul de schi pe Muntele Mic, cel puțin. N-a fost să fie chiar așa.
Acum trebuie precizat faptul că ce s-a întâmplat este un pic atipic, în sensul că dacă în anii trecuți mai întâi venea gerul, picau frunzele din copaci și apoi ningea, de data aceasta temperaturile n-au fost atât de scăzute încât copacii să rămână fără frunze și ca urmare, sub greutatea zăpezii, aceștia n-au rezistat, s-au rupt, au căzut pe firele de curent și aceasta a dus la blocarea drumului. Au fost mai multe echipaje care au intervenit, chiar și Salvamontul a dat o mână de ajutor, cu toate că nu intră în atribuțiile serviciului, dar am considerat normal și omenește să ajutăm și noi acolo unde se poate.
De pe Muntele Mic să ajungem pe Semenic. La sfârșitul săptămânii trecute, de fapt, a fost organizată o ascensiune. Era programată, acum nu cred că nu se gândea nimeni că o să ningă și că o să fie ceață sau condiții neprielnice pentru astfel de competiție. Au fost ceva probleme, adică ați fost solicitat să interveniți?
Noi am fost...
Despre ce concurs e vorba?
Este vorba despre un concurs de alergare montană, devenit tradițional, care caută să pună în valoare zona aceasta frumoasă a Semenicului și în special traseele pe care, în mod normal, orice drumeț le poate aborda în weekend, dar de data aceasta a fost vorba despre un maraton. Lungimea traseului a fost undeva până în 40 de kilometri, dar faptul că în ultima parte pe munte, în golul alpin, a fost zăpadă, a dus la crearea unor condiții un pic mai speciale.
Extreme.
Și de aceea noi ne-am mobilizat foarte bine, în sensul că am trimis mai multe echipaje, au existat salvatori montani pe parcurs și din nefericire chiar am fost puși în situația de a interveni în cazul unei doamne care s-a accidentat la mână și în urma unei căderi. Este firesc, este normal să se întâmple, mai ales când sunt mulți concurenți și când condițiile nu sunt chiar cele mai grozave.
Și nici echipamentul nu poate fi adecvat pentru o astfel de vreme, nu? Că la bază mă gândesc că toți au fost echipați cu ghete sport, nu?
De alergare, da.
De alergare și ai ajuns în zăpadă.
Da, acum cei care se înscriu la o astfel de competiție, că atunci când vorbim de un maraton montan nu participă chiar oricine, trebuie să ai ceva experiență și cam toți alergătorii știau ce înseamnă muntele, știau cum să se ferească, cum să abordeze un traseu, doar că da, se poate întâmpla la oricine, indiferent cât este de pregătit și de... echipat, se poate întâmpla să intre într-o stare neplăcută, să fie accidentat în cele din urmă.
Au fost mulți participanți?
Din câte am vorbit cu organizatorii, așa undeva la până în 30. În mod normal, în condiții de vreme bună, numărul lor crește, dar cred că și prognoza meteo a mai dus la scăderea numărului de participanți.
Profit de prezența ta și să ne spui din experiența de montaniar, pentru că de multe ori am fost întrebat. E drept, noi, nu, așa cum spuneam, nu suntem obișnuiți să avem zăpadă, să se deschide sezonul așa de vreme, iată, la sfârșit de noiembrie sau în decembrie, undeva prin ianuarie, februarie. Această zăpadă va ține, pentru că spuneai de frunze, da? Prima oară trebuie să vină frigul, să cadă frunzele și apoi să vină zăpada. Ei, nu s-a întâmplat asta. Pământul nu e suficient de cald, inclusiv pe munte. Poate să țină această zăpadă Îi dăm drumul efectiv sezonului de schi?
Aici, nu știu ce să spun, dacă iarăși privesc în urmă la anii care au fost, s-a mai întâmplat, chiar anul trecut s-a întâmplat să ningă mai devreme și din câte știm în ianuarie, când chiar era vacanța de schi, n-a fost zăpadă nici pe Muntele Mic și nici pe Semenic. Dar vremea, observăm, a devenit destul de atipic, adică niște prognoze certe aproape că nu se mai pot da și influențele sunt tot mai dinamice. Dacă, cum am văzut și acum în weekend, acest ciclon care a influențat toată vremea pe continent a modificat parametrii. Pe de altă parte, ne apropiem de decembrie, este logic să vină frigul, dar toți cei care avem o anumită vârstă și ne raportăm la anii copilăriei, ne aducem aminte cât de mult țineau iernile, cât era de frig și aproape că ne este dor de perioada respectivă.
Adică ne este dor de 4 anotimpuri până la urmă.
Da, în care lucrurile păreau că se desfășoară mai firesc. Acum se discută, în special în cercurile ecologiștilor, de tot felul de influențe, de rolul omului vis-a-vis de planetă și de toate consecințele unor gesturi mai puțin studiate.
Cert este că, iată, la început de decembrie o să fie zăpadă. Anul trecut nu a fost, mi-aduc aminte, în acea mini-vacanță, pe 2 decembrie, în aceea zi am mers și pe Muntele Mic și pe Muntele Semenic în căutare de zăpadă. Anul acesta cu siguranță nu se va întâmpla să urci de pe un versant pe altul la o distanță de doar câteva ore. Muncii sunt relativ apropiați. În 3 ore, dacă e drumul bun, poți să ajungi pe ambele vârfuri. Cu mașina, bineînțeles.
Da, așa este. Se poate ajunge și dacă este să ne gândim și la drumul care face legătura între Semenic și Slatina,
de acolo,
Timiș, da, pe acolo, de acolo este cel mai scurt și se poate ajunge într-adevăr și la Muntele Mic relativ ușor.
Dar în aceste situații în care sunt emise coduri și în care beneficiem de informațiile de pe rețelele de socializare, dacă sunt oameni pe munți, cu filmare, cu poze, atenție, nu ne-ar plăcea să veniți, dar nu prea aveți ce face, pentru că e ceață, e viscol. Ce ar trebui să facă un turist, fie el și împătimit de zăpadă, de schi?
Primul lucru pe care îl recomandă orice salvamontist unui turist iubitor de munte este să se informeze corect, să încerce să afle cât mai multe date despre, în primul rând, despre accesul spre munte, dacă există posibilitatea de a ajunge în munte și dacă ajunge în munte să vadă ce temperatură este, cum să se echipeze, dacă sunt condiții de vânt. Și aceste informații pot să fie din ce în ce mai meticuloase până la, eu știu, nivel de funcționare a instalațiilor pe cablu, să zicem.
În primul rând, drumul de acces.
Dar drumul cred că este esențial să te informezi dacă poți ajunge, dacă îți trebuie lanțuri, dacă, sigur că se recomandă folosirea cauciucurilor de iarnă și a lanțurilor, obligatoriu, de fapt.
Dar nu prea ia nimeni în seamă. E o regulă esențială, banală așa de circulație, că la baza muntelui am văzut și când ajungi de la Prislop, sau când ajungi la Prislop spre Semenic, și de la Borlova, e un semn de circulație, adică niște cauciucuri cu lanțuri. Ce înseamnă asta? Că trebuie să ai lanțuri la tine, chiar dacă nu le folosești.
Da, eu profit de această ocazie să spun că salvamontul nu are în atribuțiile sale, eu știu, scoaterea mașinilor din zăpadă. Salvamontul se ocupă cu prevenția în caz de, eu știu, privind accidentele și de intervenție atunci când este vorba de o situație medicală. Lumea s-a obișnuit să sune la salvamont, chiar dacă nu au nicio problemă, întrebăm uneori ce problemă aveți? Păi problema noastră e că ne-am împotmolit cu mașina în zăpadă. Și atunci le spunem că nu au sunat unde trebuie, noi nu ne ocupăm cu remorcatul mașinilor din zăpadă, să sune la, eu știu, firme de tractări auto sau...
Mai complicat pe munte.
Da, sigur că e complicat, dar nici salvamontul nu... Noi acum, normal că ne depășim atribuțiile de multe ori din... Știm ce înseamnă frigul, știm ce înseamnă panica, știm ce înseamnă să fii speriat și atunci mai dăm o mână de ajutor atunci, dar am vrea să transmitem această informație să nu se transforme într-o obișnuință, când, mai ales când vine vorba de teribilism. Acum mai nou există această modă a teribilismului auto, dacă ai o mașină pe care o consideri bună, să mergi să o testezi în zona de munte și atunci sigur că acolo poate să fie să treacă testul sau să nu treacă testul. În condițiile în care mașina se blochează în zăpadă, spui, da, uite, m-am înșelat, dar pentru nesăbuința ta pui în alertă atâtea servicii și atâtea cheltuieli de la statul român până la
urmă. Da, generez și costuri. Da. A fost un astfel de eveniment, acum nu știu dacă neapărat din teribilism, dar a fost săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, o familie întreagă împotmolită între Poiana Mărului și Muntele Mic, în drum nepracticabil pe timp de iarnă.
Da, acel drum este destul de greu abordabil și în condiții de vară, dar mai de iarnă, când ai un strat de zăpadă, câte am văzut noi, era undeva la 30 de centimetri de zăpadă, să te avânți cu o mașină mică și mai ales cu copii în mașină într-o astfel de aventură, cred că, na, ce să zic, nu... Te împotmolești, suni și...
N-a fost informat, mă gândesc.
Probabil.
N-a fost teribilist.
Când a fost întrebat, a spus că a văzut niște urme de jeep în fața lui și a considerat că poate să meargă pe urmele respective. Doar că jeep-ul este mai înalt și poate să treacă de un strat de zăpadă mai mic. Pe când o mașină mică, e mai greu să înainteze în astfel de condiții. Și mai este și situația în care intri în zonă fără semnal. Atunci este, dacă se întâlnesc acești factori negativi, adică să fii și împotmolit și să n-ai nici semnal la telefon, este destul, da, crește dramatismul.
Intri și în panică, pentru că acum asta este, da? Și dacă mergi până jos la colț să iei pâine și n-ai telefonul la tine, intri într-un sentiment, dacă ți se întâmplă ceva, nu? N-ai telefon.
Da, sigur.
Ceea ce nu e neapărat ok. Dar câteva recomandări sau cea mai importantă recomandare pentru cei care totuși se avântă în zona montană. Și aici aș vrea să rememorăm un eveniment care pe mine cel puțin m-a marcat sau și pe colegii mei ne-a marcat. Prin 2007 am urcat Muntele Mic pe jos de la Borlova, constrânși de împrejurări sau și inconștiență, neechipați corespunzător, dar măcar am mers pe drum. Adică, deși am ocolit foarte mult, nu, câți kilometri sunt? Vreo 14?
Da, cam 14 kilometri.
Ocoleam foarte mult, am preferat să nu abordăm scurtăturile, că riscam să ne rătăcim. Într-o astfel de situație, e important, sau cât de important este să nu te abați de la un culoar cât de cât accesibil. Deși greu, da, accesibil.
Păi, trebuie făcută o planificare minuțioasă, în sensul că, știe, în condiții de iarnă, de zăpadă, un om, un turist obișnuit merge, să zicem, cam cu 2 km la oră. Acum, dacă pe un traseu de 14 km, îți trebuie cam 7 ore.
Cam așa s-a întâmplat.
Da, cam 7 ore să ajungi și atunci dacă pleci, să zicem, după ora prânzului, cu certitudine te prinde seara iarna, nu? Că se întunecă pe la ora 5-6.
Bun, în condițiile în care jos la telescaun la Borlova, vremea era splendidă, minunată, era senin, nu bătea vântul și am spus, drumul era aproape negru, am spus 14 km, cât de greu poate să fie? Am ajuns exact, cum spuneai tu, în zonă fără semnal, nu? În zona împădurită, iar când am ajuns în zona cu semnal, era viscol, că nu mai era pădure.
Da, iarăși ajungem la importanța culegerii de date exacte, a bunei informări. Și eu recomand celor care își propun, care abordează o astfel de situație, un traseu, să măsoare parametrii în fiecare. De exemplu, dacă n-ai ajuns la jumătatea drumului și tu deja simți că îți pierzi puterile sau că se întunecă sau că, nu mai ai apă, ți-i sete, să nu forțezi, să nu continui. E mai înțelept să te întorci și să vii altă dată, pentru că muntele rămâne acolo, și decât să ajungi în situații limită, pentru că situațiile limită creează panică și panica întunecă mintea, adică te face să nu găsești chiar cele mai potrivite.
E decizii greșite.
Exact. Și dacă poți să-i pui și pe alții în dificultate, se întâmplă. Eu am observat de multe ori și în expedițiile montane sau în excursiile pe care le organizează unii și alții, dacă nu au suficientă experiență, spun, lasă că eu am mai fost odată pe munte, nu-i suficient să fi fost odată ca să poți să organizezi o excursie, las că ne descurcăm noi, vedem ce. Este o abordare greșită. Eu recomand celor care merg la munte să apeleze la ghizi, pentru că ghizii sunt cei care se ocupă de organizare, și noi Salvamontul, de fiecare dată când am fost solicitați în acest sens, am mai dat sfaturi, am mai însoțit grupuri care mergeau la munte, dar înainte de toate trebuie să testezi membrii din grupă, să-i verifici ce echipament au, pentru că să nu te trezești la jumătatea drumului cu ei că...
Și ce pregătire au.
Și ce pregătire, sigur. Fiindcă atunci când vine vorba despre un grup, problema unuia se transformă în problema tuturor.
Adică nu poți să lași pe cineva în spate.
Categoric.
O să vorbim despre turiști, o să mai vorbim despre turiști, despre beneficiarii voștri, dar să discutăm și despre Salvamont. Așa cum se știe, vara se face Sania și invers. Cât de pregătiți sunteți voi, salvamontiștii din Calea Severin, pentru acest sezon? Mă refer neapărat la pregătire fizică, deci știu că e foarte importantă, sau pregătirea, testarea medicală. Dar din punct de vedere tehnic, echipamente, utilaje...
Da, așa este. Noi încă din perioada de vară ne-am concentrat pe viitoarele achiziții. Bineînțeles că acestea sunt direct proporționale cu bugetul ce ți este alocat. Din fericire am avut un buget suficient încât să ne echipăm, să echipăm aproape toți oamenii, atât angajați cât și voluntari.
Ați avut și sprijin, am văzut că ați primit și sprijin de la niște societăți, firme care se ocupă cu echipament sportiv, sponsorizări.
Da, avem un partener național care ne ajută și care
se ține de cuvânt.
Se ține de cuvânt.
Sau care înțelege ce înseamnă salvatorul montan.
Și este onorant pentru noi, fiindcă faptul că ne-a ales arată că se mândrește, adică nu se face firma de râs. Și cum spuneam, preocuparea mea cel puțin este aceea de a crește capacitatea de intervenție în caz de accident, și când spun capacitatea de intervenție mă refer atât la resurse umane cât și la resurse materiale. Dacă spuneam mai devreme că resursele materiale am încercat cât de cât să le creștem și ca dovadă că suntem acreditați, acreditarea iarăși a fost obținută în baza unor dovezi vis-a-vis de implicare și de folosirea acestei capacități. Pe parte umană, ce să zic, ar fi loc de mai mulți, ar fi loc de mai mulți, dar trebuie să ținem cont de organigrama primită de la Consiliul Județean. Ne dorim să existe mai multe locuri, să existe mai mulți angajați, în special pe parte de salvator montan. Că așa cum se știe, noi avem cele două compartimente, compartimentul administrativ și compartimentul de salvator montan. Aici, la, dacă este să ne uităm la specificul județului, care județul nu este unul ușor din punct de vedere al reliefului, al accesului și al riscului, deci eu cred că este unul dintre județele cu factor de risc ridicat, ar fi nevoie de mai mult de 3 formații cât suntem noi acum. Să nu uităm că zona Cheile Nerei este aproape, bine, o acoperim, dar cu prețul unui timp de reacție destul de larg. Dacă de multe ori când avem o solicitare acolo în zonă, sigur că ne informăm și noi despre ce este vorba, dacă este un caz mai grav, atunci apelăm și la colegii noștri de la IGAV, SMURD, unitatea de elicoptere. Asta, iarăși, elicopterul nu se poate ridica oricând de la sol, mai ales dacă pe timp de noapte sau așa. Multe accidente se întâmplă în pragul serii, când oamenii se rătăcesc și atunci consideră că trebuie să sune după ajutor. Dar dacă nu putem apela la colegii de la unitatea de elicoptere, atunci sigur că trimitem echipaje care se organizează în Reșița până ajung în zona Cheilor Nerei, deja durează foarte mult.
E clar, trebuie mai multe formațiuni de intervenție. Organigrama nu permite să angajați mai mulți salvatori cu carte de muncă, dar eu cred că vă puteți baza pe voluntari. Cu atât mai mult cu cât, iată, a venit această atestare de formare, nu? Că aveți dreptul să formați noi salvatori.
Da, aici când...
Și eu cred că există solicitări, pentru că sunt mulți pasionați de munte.
Pașii de la, eu știu, de la faza de aspirant până la faza de salvator montan sunt destul de mulți și ceea ce am obținut noi prin această acreditare este dreptul de a forma aspiranți. Aspirantul este un posibil salvator montan, dar până să primească acest certificat trebuie să mai treacă prin niște școli. Școlile la care fac referire sunt organizate de ANSMR, de Asociația Salvatorilor Montani, etapă de vară și etapă de iarnă. După ce se parcurge acest traseu educațional al școlilor montane, se primește titulatura sau statutul de salvator montan, care este în cele din urmă și o meserie. Și legat de voluntari, este tot mai greu să-i stimuleze. Adică este normal că atunci când ești voluntar faci asta de bunăvoie sau iubești muntele sau ai o deschidere pe partea asta umană mai largă. Dar să nu uităm că sunt accidente în timpul săptămânii, când voluntarii, fiecare are serviciul lui, nu poți să-l scoți de la servici sau dacă îl suni după amiaza când el a venit de la lucru să se echipeze și să vină să... Și atunci cel mai mult ne bazăm tot pe angajații serviciului Salvamont.
Angajați care în acest moment cât sunt?
Angajați acum suntem 12, din care 2 persoane la compartimentul administrativ, 9 salvator montan și cu mine 10. Deci în total 12.
Media de vârstă care ar fi? Vă întreb asta cu o țintă mai lungă.
Da. Media de vârstă merge spre 50-60 de ani.
Cam mare?
Nu media, pardon. Media ar fi undeva între 40 și 50. Da, este destul de mare pentru atribuțiile la care sunt supuși salvatorii montani și, într-adevăr, nu uităm că până la urmă este vorba de veleități sportive și cu cât ești mai tânăr, cu atât ești mai, să zic, mai abil, mai rapid, mai dinamic. Și poți interveni mai simplu atunci când vine vorba de accident.
V-am întrebat acest lucru pentru că are legătură cu un alt subiect. M-ați văzut că a fost votată legea pensiilor și săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, nu mai rețin, șeful salvamontiștilor, domnul Cornoiu, chiar se arăta nemulțumit de faptul că salvatorii montani nu au fost incluși la acea categorie de personal care își desfășoară activitatea în condiții grele, în condiții dificile. Mai mult decât atât, iată, ajungem la această vârstă de pensionare la un moment dat, de ieșire din sistem, pentru că un bărbat, fie el și omul munților, da, care cunoaște toate cărările sau știe ce înseamnă muntele cu bune sau rele, la un moment dat nu mai poate, adică ajungi la 65 de ani, cum să tragi după tine, eu știu, un om rănit, care nu se poate deplasa?
Da, așa este și are dreptate președintele ANSMR-ului atunci când a depus acest amendament privind reducerea vârstei de pensionare. Dacă s-ar fi făcut o echivalare sau, eu știu, o raportare la alte servicii de urgență, cum sunt cei de la SMURD sau, eu știu, ambulanță sau alte servicii în care oamenii sunt solicitați, ar fi trebuit ca și salvatorii montani, pentru că, într-adevăr, așa este, la 65 de ani nu mai poți să intervii ca...
Oricât ai vrea.
Oricât ai vrea, cu cele mai bune intenții. Și... Da, practic, aceste criterii erau date de către proiectul PNRR-ul, în care se specifica acolo că trebuie să crească condițiile, să se îmbunătățească condițiile de muncă și atunci se permite și creșterea vârstei de pensionare. Dar dacă vorbim despre cazul nostru al salvatorilor montani, locul nostru de muncă este pe munte. Ori ca să creezi condiții mai bune pe munte, nu ține de noi, ține de natură, adică nu poți să scazi stratul de zăpadă sau să încălzești vremea sau... sunt niște criterii, sunt niște factori obiectivi asupra cărora omul, indiferent cât ar vrea să își aducă contribuția sau să influențeze, nu se poate. Și ceea ce ne face cumva o categorie de excepție, ceea ce facem noi în munte, nu mai sunt alte servicii care pot să...
Proiectul de lege nu a fost încă promulgat de președinte, dar a fost votat și de Senat și de Camera Deputaților. Săptămâna trecută am avut doi senatori aici, pe unul dintre ei chiar l-am întrebat ce părere are despre această nemulțumire a salvamontiștilor, cu atât mai mult cu cât domnul senator Vela iubește muntele, iubește schiul, cunoaște foarte bine Muntele Mic, vă cunoaște pe dumneavoastră, colegii dumneavoastră. Haideți să-l auzim pentru câteva secunde pe domnul senator Vela.
Nefăcând parte din Comisia de Muncă și nici cea de buget vis-a-vis de specialitatea celor care au dezbătut legea, noi am primit rapoartele care sunt de respingere sau de aprobare. Sincer, nu sunt în măsură să analizez eu de ce salvamontul a fost sau nu a fost cuprins în această lege.
Dar sunteți convins că muncesc în condiții dificile? Adică...
Sunt convins că muncesc în condiții
de munte
dificile, îi respect și chiar i-am susținut. Am încurajat tot timpul și pe domnul Galescu și pe cei care fac salvamont să fie cât mai bine dotați, să fie cât mai bine organizați și remunerați. O să vorbesc și eu cu domnul Galescu. Orice lege este perfectibilă, ceea ce înseamnă că poate fi și o altă inițiativă legislativă care să îmbunătățească actuala lege, dacă sunt unele scăpări care în actualul proiect de lege nu au fost cuprinse.
Orice lege este perfectibilă, dar urmează să vă contacteze domnul Vela.
Da.
Poate face un amendament.
Sigur, acum, din câte știu eu, s-a luat o inițiativă la nivel național și există un fel de memorandum pe care îl va depune Asociația Națională a Salvatorilor Români vis-a-vis de acest aspect, dar orice informație și orice gest care poate să ducă la optimizarea acestei legi sau, eu știu, noi spunem subiectiv la normalizare, la... ajungerea ei pe condiții firești, fiindcă Da, considerăm, trebuie să spun că noi considerăm că este o lege care nu, pe noi ne încurcă, adică nu este normal.
Nu vă încurcă, dar vă dezavantajează.
Da, ne dezavantajează, așa este și...
Domnule Galescu, mai avem la dispoziție doar 8 minute. Pe final am rămas, sau am hotărât de comun acord, să ne dați o veste bună și o veste mai puțin bună. Dați-ne vestea bună.
Acum eu am...
Nu știți care e vestea bună?
Am mai multe, că acum stăteam...
Nu, vestea bună...
O mică pauză pentru că am mai multe.
Vestea bună ar fi ca... Eu știu, în zilele următoare să putem urca pe munți și să schiem, unde vom putea schia. Și spuneți-ne, dar pe Semenic știu că aveți două sedii Salvamont, adică și salvamontiștii sunt în siguranță. Pe Muntele Mic stați în chirie. Există vreo veste bună din acest punct de vedere?
Da, noi am reluat legătura cu Primăria Turnurieni, care inițial ne-a pus la dispoziție un teren. Din păcate, forma prin care ne-a fost alocat acest teren nu permitea construirea. Pe de altă parte, am făcut noi mai de mult referire la un proiect pe care am fi vrut să-l depunem și care prindea și construirea unei cabane pe Muntele Mic. N-a fost să fie în primul apel, dar avem această posibilitate în colaborare cu IGAV-ul, cu unitatea de elicoptere, să accesăm fonduri pe acest proiect transfrontalier și să ne ducem până la urmă obiectivul la capăt. Sigur că noi tot luăm în calcul tot felul de variante. Până la construirea cabanei trebuie să găsim niște soluții civilizate, niște condiții normale pentru un salvator care trebuie să stea la căldură, care trebuie să se odihnească și care poate să fie solicitat chiar în timpul nopții. Și atunci, dacă condițiile sunt improprii, afectează mai mult sau mai puțin și actul în sine de salvare. O altă variantă care ar fi de luat în calcul este folosirea vechii cabane Salvamont, mai concret a cabanei Scorilo. Ea aparține primăriei Caransebeș. O să încerc să reiau acest subiect împreună cu primarul Caransebeșului și să vedem dacă am putea ajunge la o înțelegere vis-a-vis de folosirea ei în scop de Salvamont.
Și aici s-ar putea să primiți sprijin, pentru că și Felix Borcean este iubitor de munte și schior.
Da, sunt oameni care știu ce înseamnă muntele, care știu ce înseamnă o acțiune de salvare și care știu cât de important este să ai o locație a ta și să nu mai apelezi la unii și la alții.
De acum, revenind pe munți, suntem în 27 noiembrie, de la sfârșitul lunii, nu? O să fie o mini-vacanță în 30. Asta înseamnă că asigurați permanența și pe Semenic și pe Muntele Mic?
Sigur că da, și mai mult am vrea să promovăm și să punem în valoare importanța acestei zile arborând un drapel la Muntele Mic, așa cum am făcut și anul trecut. Am un drapel uriaș care să luture arborat de un braț al crucii de la Muntele Mic, în care, eu știu, salvatorii să coboare în rapel și să pună în valoare cele două simboluri importante ale românilor, drapelul și crucea, care este un simbol important din punct de vedere religios.
Înțeleg că o să fiți acolo?
Sigur că da.
La ce oră se va întâmpla?
Undeva pe la ora 11, să nu fie prea devreme, că acum să vedem care vor fi și condițiile în cazul în care vom avea ghinionul să fie viscol. Este mai greu de arborat acest drapel, dar sperăm să avem noroc, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Și pentru că este mini-vacanță, ne așteptăm să urce multă lume și suplimentăm forțele de permanență, deci vor fi mai mulți salvatori montani în zona de munte, atât pe Semenic, cât și la Muntele Mic.
Și acum toată lumea așteaptă și vestea proastă. Mâine va fi ședință de Consiliul Județean, m-am uitat pe ordinea de zi, nu sunteți cuprinși acolo, dar știu de la președinte că imediat la începutul lunii decembrie o să fie o ședință specială în care Salvamontul va fi prima donă, să zic așa. V-ați chinuit un an și jumătate pentru reorganizare, pentru independență, pentru un alt statut și de la anul nu o să-l mai aveți.
Da, dacă vine vorba de... Sigur, ne pierdem această independență pe care am avut-o până acum, dar putem vedea și partea bună a lucrurilor, în sensul că vom avea noi colegi, vom putea fi sprijiniți și pe partea administrativă. Chiar dacă ne pierdem personalitatea juridică, noi vom fi, de fapt, incluși în direcția de drumuri, așa cum se discută, și acolo și în trecut au mai fost, mai avut experiențe de genul acesta cu serviciu și...
Deci dacă vă sună turiști care sunt blocați pe munte cu mașina, o să spuneți, stați un pic, că dăm și noi telefon la colegii de la drumuri.
Este faptul că vom fi împreună, poate să ducă la reducerea timpilor de intervenție.
Domnule Cornel Galescu, vă mulțumesc pentru prezență. Ce să zic, să avem parte cu toții de un sezon frumos de iarnă, cu cât mai puține evenimente, cu cât mai puține accidente, dar dacă ele se întâmplă, că așa e, până la urmă se vor întâmpla, salvatorii montani să fie acolo și să acorde sprijin.
Da, și ca un sfat, ca un ultim sfat din partea Salvamontului adresat turiștilor, este acela de a se distra inteligent, adică să nu se exagereze și să se informeze corect și sigur atunci când pornesc într-o activitate de munte.
Și echipament.
Echipament, sigur că da.
Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Eu sunt Sebastian Dragomir. Ne reauzim și mâine la o nouă întâlnire. Toate cele bune. Rămâneți cu Radio Reșița.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus. Dacus, alegerea ta corectă.